Андрію, а ти на похороні компанійця згадував про якусь легенду, пов'язану з цим Яром? Він задумливо подивився вниз. Сядемо. Он бачиш, на дні темні плями. Це багна, які не замерзають. По той бік можна перейти тільки по гальці. Між багнами протікає поганенька річка Косарка. В народі збереглася легенда, що тут колись були останні перед дикими степами селище людей, котрих охрестила в православну віру якась княгиня Мотрона чи просто Мотря. Її укріплений замок стояв на цьому місці, що й монастир. За тою легендою, Косарка тоді була великою рікою, що зливалася коло Медведівки з Тясмином, а той коло Чигирин-Діброви з Дніпром. Вода в Дніпрі стояла так високо, що турецькі галери вільно плавали над порогами і заходили Тясмином і Косаркою аж сюди для нападів на володіння княгині. У неї теж був свій флот, який ходив воювати аж у Чорне море, а пристань була отут унизу. Одного разу чоловік княгині, якого вона дуже любила, вийшов з цим флотом у Чорне море на турків і, розбивши їх, повертав назад із багатою здобиччю. Пересівши із залогою, що перевдягнулася в здобуті турецькі шати, на захоплену турецьку галеру, яка плавала скоріше від його суден, князь далеко випередив своїх і перший наближався до замку. Стоячи на носі галери, одягнений в дорогі шати турецького паші, він нетерпляче дожидав хвилини, коли зможе привітатися з дружиною та подати їй радість звістку про перемогу. Але княгиня, яка стояла отут на валу, побачивши галеру, подумала, що це справжні турки, які, потопивши судна чоловіка, наближаються до замку. Важкий біль охопив її серце. «Дайте мені лук», – сказала вона слугам. «Помщуся за смерть мого любого мужа, хоч на отому паші, що стоїть на галері». Взявши лук, пустила стрілу і влучила в серце свого чоловіка. Аж коли залога галери стала скидати турецький одяг і кричати до княгині й вояків, які готувалися на валу до бою, зрозуміла свою помилку. Коли ж довідалася, що вбила свого мужа, 3 дні нічого не їла і не пила, обливаючи його тіло сльозами. Потім наказала затопити галеру на тому місці, де впала трагічна стріла, а свій замок перетворила на монастир, ставши першою черницею та ігуменею. Легенда, як легенда. Що Косарка була більшою, про це немає мови. Ще дід Гармаш із Мельників, якому 96 років, пам'ятає, як по ній човнами плавали. Але ми знаємо, що ще задовго до Володимира купці, які плавали з варяг у греки, витягали коло порогів свої човни на берег і перетягали волоком. Знаємо також, що в ті віки на Чорному морі панували не турки. Однак легенду вперто обстоюють старі люди з довоколишніх сіл як правдиву, показують місце, де під багнами має лежати та затоплена галера. Навіть оповідають, що одного посушливого року, як багна висохли, докопалися були до неї, лежить вона догори підошвою, обшитою листовою міддю. Може, це і байка, може, перекручена народною фантазією якась справжня подія. Але іншого пояснення, чому люди називають монастир Мотриним, тоді як він є монастирем Святої Трійці, я не зустрічав. Примітка автора. Пізніше цю легенду я сам чув декілька разів від селян. Деякий час ми сиділи мовчки, втопивши очі в Яр, якому народна фантазія приписувала таку роль у минулому. А тепер примітка у порядника. Тут краще говорити не про народну фантазію, а про народну пам'ять. Взагалі ця місцевість свята для українців. Тут зароджувалася козаччина. Недалеко он за тим лісом ображено Хмельницького. І сповита обставинами часу народилася Хмельниччина. Тут почалася і тут скінчилася, побувавши аж на Поділлі, Коліївщина. І батько Максим перебував деякий час як чернець у цьому монастирі. Ігумен його Мельхіседек Яворський, гаряче помолившись, благословив ножі й шаблі на пролиття рік людських сліз і крові, винної та невинної, во ім'я волі. Поневолення селянства з царської ласки тут було найкоротше в усій Україні, і чигиринський малорос не завжди гнув покірно шию, а часто мотав нею, щоб скинути ярмо. Якихось два десятки літ тому селянин тут подавав уночі свій вільний голос на виборах гетьмана України і на старій козацькій могилі, поклавши руку на старовинну козацьку шаблю, присягав не зрадити і додержати таємницю. Задуму раптом прирвала коротка кулеметна черга. Я зірвався, призвичайний до того, що постріли означають ворожий напад, але Чорнота потягнув мене за рукав черкески. «Сідай!» Це Левадний вправляється. Мабуть, із Люїса ворона б'є в лісі. Цікавий тип. Граматики добре не знає. Але нема кулемета, якого б він не знав, як свої пальці. Для нього кулемет – усе. Ні один закоханий так біля дівчини не припадає, як він коло своїх кольтів і Максимів. Невеликий собі худорлявий хлопець. Та сила духу в нім велетенська. Знаєш, він же в Коцура був головним кулеметником. Любить хлопець Україну, але повірив у червону правду і пішов боронити її під червоними прапорами. Не один холодноярець упав від меткої кулі з його кулемета. Та коли переконався, що бореться для Москви проти своєї ж батьківщини, взяв на плече свого Люїса і прийшов до нас. Сидимо якось у Чучупаки ввечері, коли заходить. Поставив кулемета в кут і підходить до столу. «Я Левадний. Ви мене знаєте, бо я з вами бився. Аж тепер я розібрав, що мої кулі летіли не туди, куди треба. Можете мене застрілити, це ваше право. Але коли хочете, я себе і 18 кулеметів, які маю, заховані по селах і хуторах, віддам у ваше розпорядження». Спочатку не дуже довіряли, звичайно, та потім переконалися, що хлопець прийшов зі щирим серцем. Тепер у нас кулеметами заправляє. Дав декілька своїх, а решту, каже, дам тоді, як треба буде. У нього заховано цілі арсенали зброї, яку зі своїми хлопцями позахоплював у німців та дині кінців, але зуживає її дуже обережно. Коцурові дав трохи кулеметів і набоїв, а про решту навіть не сказав. Оце недавно їздив десь під Чорний ліс, привіз нам 2 німецькі міномети і 8 скринь мін. Треба буде, каже, дістанемо ще. Але ти полюбуйся, яка упертість. Відбили йому праву руку, лівою навчився стріляти. І то як стріляє? Важко одною рукою підіймати ручного кулемета, то він зняв із нього кожух, спиляв радіатор, спиляв, де можна, залізо, щоб тільки не пошкодити механізм і люфу, а не змінив на револьвер або карабін. І цей обскубаний кулемет у нього працює як новий годинник. І ліву руку виробив, що міцніше, як у декого дві разом. Він сам із хуторів, а в суботу й має багато родичів. І взагалі суботівці його люблять. Якось отаман каже йому: «Пішов би ти, Левадний, коли ввечері до Суботова, у тебе там родичі, знають тебе там добре, а гітнув би людей проти Коцура. Але, Вадний, я отамане, як треба буде для добра України, увесь Суботів разом з усіма своїми родичами з кулемета викошу, а агітувати хай хто інший іде, не вмію. І завжди він спокійний, урівноважений, ніколи нікого не образить. Та був у Мельниках чоловік, що перед війною в поліції у Петербурзі служив, а через те і вважав, що він у селі найстарший і найрозумніший, нап'ється самогону і сікається до всіх. «Ви, хахли необразований, німці Україну видумали, а ви й собі за німцями, от повернеться на престол цар-батюшка, він вам покаже Україну». Одного разу Левадний перед гуртом селян оповідав про Хмельниччину, а той п'яний підскочив до нього і почав: «Ти що народу заблуждєнії вводиш? Крамоли всякої навчаєш. Богдашка Хмельницький вірноподданий Білого царя був, а ви, бунтовщики, на Шибеницю вас усіх треба». Коли Левадний сказав йому, щоб пішов проспатися, той підскочив і вдарив його по лиці. Левадний мовчки зняв із плеча свого Люїса і висадив у нього цілий диск набоїв. Зібрався громадський суд. Прийшов на сход і Левадний із своїм кулеметом. На вимогу сільського отамана віддав йому Люїса і став спокійно чекати вироку. Злочинців у наших селах карають лише шомполом або кулею. Громада погомоніла і постановила: «Хочеш горілку пити – пий, а честі України і людської не зневажай, Левадний карі не підлягає». Чи багато з-поміж українців так реагує на образу своєї особистої чи національної честі, продовжував Андрій. От ти служив між кавказцями. Чи тобі прийшло коли в голову зневажити гордість чи національний звичай підвладного тобі козака? Московські кадрові старшини залюбки били морду солдатові, москалеві, українцеві, полякові. Але чи хтось із них наважився вдарити чеченця або кабардинця? Ніколи. Бо знав наперед, що той відповість на це ударом кинджала, не турбуючись, що завтра за це його розстріляють.